Cape Clear adatlı radyosu. Öyünüze sağlık hormatlı dinleyiciler. Bugün 2024 yılın 3. Mart'ı, Kepte'nin Bahadır günü. Kepte'nin cengi Dünya Türkmenleri Gepleşiklerimizi dinlemeye çağırıyor. Hormatlı dinleyiciler, bu Kepte adatlığın web sahipasında en köp okulanların başını Türkmenvasi Aşgabat yolunda kelekçilikte 5 adam vefat oldu. Üçüsü yaralarını dinatilen çap eden havarma çekiyor. Türkmen hakimiyetleri yurtta barka köpeleyen gaydilyen yol hadiseleri varada kavarların yerli metruvatta çap edilmeğine ruhsat vermeyen ilati bir yağdaylardan kavarsız saklamağını devam ettiriyor. Aşgabatta sadaka soruyan karılar ve yaş çağalı eneler köpeleyen. Türkmenistanlı Künzara'nın ve Kepe'nin devlet bahası 5-6 ise kımmatlattığına atılan çap eden havarlarımız hem 5. günlerki yağdaya göre en köp o kolonların 5'liğine girdi. Şeyde de arkada ağma havati hastaları becerik için tere şehre katlamağı mezur ediyor. Zay eyeleri hakim buyruğunun yanın hopunu has yokorlanırcaktuğunu duyduruyorlar diyene atılan çap eden havarlarımız hem köpe kalıptır. Gepler adatlı radyosu. Hormatlı dinleyiciler, Kepte'nin zemini Türkmen dayıhanlarının onlar çayılveri çözülmeyen meseleler varadaki yürüte sökvetlilen doğam ettiriyor. Bulgarya'da yaşayan rayet aktivisti Arna Durduk Hacıyuh'un adatlığı yazmaçı veren düşünürsününü aitmağına göre Türkmenistan'ın o huzurluğundaki kulçuluk zahmeti olgumi yurdun ilkinci prezidenti Sapar Murat Niyazi'nin dövrünü yola koyuldu. Bir hamala Bağdar iktisadiyetine geçmek ve o huzurluğunu özgörtme geçirmek zirurluğu gülen edildi. Sonra adamlara kârendesine yer ve ölökler hem belirli deyip 1990 yılların başında banki işgari olan Sinci atlayar. Onun fikirçe hakikat yüzünü Türkmenistan'ın o huzurluğunu kararsızlığın başından beri hiç eyli Bağdar katnaşıklarına geçilmedi ve geçilmeyer. Mermim ol şali, nırıkların, bakarların erkin vaalarda keski itlenmeği ve dönemeği adat vaalar iktisadiyetinin esasi yürölgelerinin biri olup duruyor. Türkmenistan'a olsa, hükümet başlığı hükmününe karastırlığın başından veri neçe tonla karlı, pahtı ve suna mengdes katılını yığınamalılığını prezident keski itliyor. Sol ruhalıkta dünya vaalarındaki üpçünçülük ve talep şeritlerini, gelecekki şeritnamaların bağlasılayan ve bakarların emeli getirilen yerlerini seyretmeden yığınılacak paltanın her tonlasının bakasını hem prezident kesitliyar deyip iktisatçı Türkmenistan'daki bağlar katnaşıklar dülgününün odalı şu meselede gödök bozulayanlığına üns çekiyor. Adatlığın 14. fevrarlı haber verişiyali Türkmen hükümeti buğdayın ve paltanın devlet satın alış sınırlarını şu yılın hatırından başlayıp değiştirdikte 2,5 ve 3,5 etse yokorlanırdı. Teyze vakalara layıklıkta buğdayın bir tonlasının devlet satın alış sınırı 800 manattan 2000 manada çıkarılı. Şeyle de nak paltanın bir tonlasının bakası yığın mevsimine layıklıkta mından odol 1355 1500 aralığına bolan olsa şu yılın başından başlayıp 4550 5000 manat aralığına kesketlendi. Yüpek paltanın bir tonlasının devlet satın alış sınırı bundan odol yığın mevsimine göre 1820-2000 manat aralığındadır. Sonku vakalara göre yüpek paltanın devlet satın alış sınırı 6700 manat aralığında kesketlendi. Hakimiyetler teyze vakaların o huzurluk önümlerini önürcüleri iktisatı aydan hüvüslönürcüktüğüne ediyorlar. Malumat için ayrılsa paltanın ve buğdayın devlet satın alış sınırları önkü edek yokorlanırlarına hem şunun yali düşünürüş verilipti. Anıdır Hacıyuh'un prezidentin karar esasında geçiren teyze hesaplamalarına göre orta suyumlu paltanın bir tonlasının bakası yığımın başından 15. kıtayaracenli 5000 manat. 2019 yılı 1500 manattı. 15. kıtayardan 15. noyaracenli 7770 manat. 2019 yılı 1430 manattı. 15. noyardan yığım tamamlanıyansa 4550 manat. 19. yılı 1365 manattı. Neticede ortası bakı 1360 dollar bolýar. Bu wagty 2019-njy ýylda 409 dollardy. Iňçe tüýümli paltanyň bir tonnasynyň bahasy 20000 wasyndan 15-nji oktýabra çenli 6700 manat. 15-nji oktýardan 15-nji noýabra çenli 6400 manat. 15-nji noýabrdan 20000 soňuna çenli 6100 manat. Netijede dollardaky ortaça baha 1828 dollar bolýar. Bu wagty 2019-njy ýylda 546 dollar bolupdy.
Paxtanyň dünýä bazarındaky bahasy 2020-nji ýylda birden tonnasy 1400 dollar bolanlygyndan 2000 dollar ýa-da ondanam ýokary bahalanyp başlandy. Bu ýerde bahanyň görünip duran tapawudy 600 dollar bolýar. Hajyýewiň hasaplamalaryna görä 2024-nji ýylda bir tonna orta süýümli paxtanyň ortaça satyn alyş bahasy döwlete 1363 dollara düşer. Dünya bazarındaki paxtanyň ortaça bahasy bolsa 2000 dollar töwereginde saklanýar. Dünya bahasy bilen döwletiň 2024-nji ýylda daýhanlardan satyn aljak paxtasynyň bahasynyň arasyndaky tapawut 637 dollar bolar. Ýagny döwlet süýl öz kisesine bu söwdadan azyndan 637 dollar salar. Bu dünya bazarındaky paxta bahasynyň üstden bir bölegi bolýar. 2019-njy ýyldan 2023-nji ýyla çylyny aralykda bu tapawut 1591 dollar boldy. Ýagny daýhan paxtanyň dünýä bahasynyň bary ýogy 25 köterimini alyp bildi. Döwlet bolsa has ýokary girdeji aldy. 2024-nji ýylda iňçe süýümli paxtadan alynan girdejiniň tapawudy 400 dollar bolar. 2019-njy ýyldan 2023-nji ýyla çylyny bu 1654 amerikan dollary boldy. Bu döwletiň daýhanlary näme derejede taýlaýandygyny görkezýär. Egerde valyutanyň gara bazar faktoryny göz öňünde tutsak, bu tapawut hasda ulalar. Biziň öz hasaplamalarymyzda gara bazar bahasyna salgylanmagymyzyň sebäbi hem şunda. Çünki talap we teklip esasında bazar manadyň hakyky derejesini görkezýär dip Hajyýew ýazýar. Bu pikiri azatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan ýerli hünärmenler hem aýdyp gelýärler. Galiberte TDH hem döwlet eýçiligindäki hari çymal birzasında valyuta satylýan paxta, dokma önümleri barada ýigiderli habar berýär. Täsin ýeri daýhanlaryň çekim ziýanlaryny kim we nämäniň hasabyna ýapdy? Hatta prezidentin häzirki bilen bahalary hem bazar bahalaryna laýyk gelmeýär dip ykdytatçy türkmen daýhanlarynyň düşen çylsyrymly ýagdaýy bardaky gurrungyny dowam etdirdi.
Gepliyar Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, türkmen daýhanlarynyň çözülmeýän meseleleri barady ýörüýte söhbetimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň urulan ow hozuluk ulugamyna laýyklykda ne daýhan birleşiginiň, ne de käriniçiniň öz ýetişdiren hasylyna erk ygtyýary ýetýär. Hasyl haýsekiniň näçe mukdarda haçan we nädip ekilmeliligini, bahasyny öňünden öz başlyk keskitleýän döwletiň ygtyýaryny. Ol dol alynýar. Netijede ne daýhan birleşigi, ne de käriniçi Türkmenistanyň döwlet harit çygmar birjasyna baryp öz önümini daşary ýurtly aljylara satyp bilýär. Bi alat dolar gatnaşyklar düşünjesini doğruluğunu yoğa çıkarıyar deyip Hacıyev yediyar. Bundan başka, Dayhan Örleşikleri ya da kârinleçiler salgıt kem tölemeli, oğu hozoluk teknikası, yangıç ve salgı yağları, su, tohum, dökün, kimik seristeler için tölök etmeli, karızlarını üzmeli ve ona götürüm tölemeli. Bunların ehlisi bağlar vakalarına ve narıklarına olaya, Dayhan'ı neyme galiya. Resmi hükümet esasında çalışıp olmayan azıcık pul valyutanın kara bazar narhı olsa elinde kalan son kuzu manadık hem iyer. İnflyasyon hem durnağının üstüne urna deyip iktisatçı azatlık gülen anonimlik şertinde kuruluşan dayıkanların ediyen şikayetlerini tasdikledi. Onun fikirçe dayıkanları iyi giderli ağırlamak Sapar Murat Niyazov'un oğu hocalık siyasetinin ödenli düzeyerdi ve bir yağday yetiştirilen pahtı hasılının yıl yıldan azalıp başlamağını sebep bolly. 1996-njy ýylda ýetişdirilen paltı hasyly 3 hesse azalyp 435,000 tonna bolly. Bu ýagdaý Niýazowy ýygnalan paltanyň 50 köterimini daýhanlaryň hajatlaryna gönükdirmek barada karar çıkarmağa mecbur etdi. Emma bu karar hem dayıkanları 7 gütte yaşayıştan halaf etmedi. Anladırdı, Hacıyev'in bu pikri bilen sol lögurda dürlü vedipelerde işlen ve adatlık bilen tökvetçe solan önkü emellarlar hem alalaşyar. Yönü Niyazov, ömrünün ahirki yıllarını öz tədo ve siyasetinin soğusu olanlığını boyun alan hem olsa, bu meselede esasan öz verilen hakimlerini ve beylik resmilerini günahkarlayıp öz günahsini boyun almadı. Son bir iş usulü ikinci prezident tarafından kaytalanı deyip Türkmen paltasının dasarı yurtlara satılsından belli bir derecede havarı olan Nur Muhammed Kanaf, Hudayverdi Oras Dağhem aratlık gülen sökvetteşlük taittiler. Türkmen dayıkanlarının düşen çılsırımlı yağdayı dine paltı mezurluğu gülen bağlı olman, buğday ekmek mezurluğu gülen hem bağlı olu deyip hünermenler aydiyar.
Türkmenistan'da yurdun ilatının iyice kallasını öndürmek ve zeypesi kararsızlığın başka yıllarında keskitlendi ve sonra hükümet ağzı kopsulluğunu hüpçün etme için ulu işlerin geçirilendiğini etti. Ama bu prezidentin teyze kararından hem görünüşü yalı yılları oy devam edip un, çörek, meseleleri beylek ağzı önümlerinin importu bilen bağlılıkta hükümetin üçüncü başlığı için hem ulu tine olup kalıyor. Anadolu'da Hazirvan Pekarıç'a diyene buğday meselesi pahtı meselesinden hem çılsırımlı ya da has helakçilikli olup görünüyor. Aydali devlet yetiştirilen her tonlu buğdaya 2000 manat nırh belledi. 2019 yılda bu baka 800 manattı. Bu Türkmenistan'ın Merkezi Bankı'nın resmi kursuna göre 571 dolar 2019 yılda 2028 dolar deyim. Deneştirme için aydılsa Kazakistan geçen yıl diyene sınıfına bağlılıkta öz gallasını dışarı yurtlara tonlasını 220-240 dolar bakatından sattı. Portlardaki Rus diyenesinin bakaları hatim arzan oldu. Ondan bu yerde derev bir soru duruyor. Türkmen diyenesi neyem için beyle gımmat. FAO'nun yani Birleşen Milletler Kuramasının bütün dünya adık ve Ova Hocalığı Kuramasının hünermenleri 2007 yılda bizim hükümetimiz için hatavat tayarladılar. Şol hatavatta Türkmenistan'daki hova şartlarının diyeni östürüp yetiştirme için amatlı değerliği bu işin pidasız olacaktığı açacan aydırdı. Yetiştirilen buğdayın iyimlik diyeni diği önü sürüldü. Şehirde hünermenler 1992-2007 yıllarda diyene ekerançılığına yatırılan düplü maya koyumlarının möçverinin Birleşen Ştatların 3,14 milyar dolarından hem köp bolunluğunu bellediler. Bu seriştiler diyene yetiştirme için harçlanan pullar bilen Türkmenistan degişli yılların bakalarına layıklıkta 30,16 milyon tonlu buğday import edip bilerdi ya da öz öndürününün 2,12 esse köp has yukarı hili diyene satın alıp bilerdi deyip Türkmen iktisadiyatçısı Birleşen Milletler Kuramasının hünermenlerine salgılanı vaytti. Yöneki söz bilen aydılandı dayıhanlar yere 2 doları gömüp 1 dolar aldılar. Niyazov'un ovuhuculuk siyaseti hedir hem devam ettirilir. Yukarıda deneştirme için Türkmenistan'da ve Kazakistan'da öndürülen buğdayların bakalarına 571 dolar baka hem de 220-240 dolar nırklarına salgılandım deyip Hacıyev yazıyor. Onun fikirince Türkmen hakimiyetleri Türkmenistan'da öndürülen iyimlik DNA'ni Kazakistan'dan import edilen DNA bilen garıp degirmenlerde üvediyar ve onun ununu yokarı hili Türkmen DNA'sının bakasından satıyar. Aradaki itki olsa Türkmen halkının hatavına doldurulyar.
Emma adatlık bu aydılayanları karasız yağdayda yerine varlap ve tasdiklap bilmeye. Aktasatçının mağlumatına göre Bemganın hünermenleri Türkmenistan'ın o huzurluğunun umumu yerdecesini hem hasarpladılar. Bu örközü 2007 yılında 565 milyon dolardan kovrak olup her bir ova yaşayıcısına 177 dolar. İşe okuyuplu adamı 297 dolar ve işleyene 643 dolar düşeğenliğini örközü. Ova yaşayıcısına her gün güzeran aylama için yarım dolardan hem az serişte yetiyor. İşe okuyuplu adamı 81 sent. İşleyen adamı olsa 1 dolar 76 sent düşüyor. Yarım dolardan hem az serişte Afrika'dakiden hem pes yağdayı korkuyor. Yılların geçme ulen sahanlar ve bakalar ütkesi de yurttaki yağdayı kovulaşmıyor. Dayıkanlar kul yağdayına düştü ve bu kulçuluk arkada yurdu değilyenine saklanıp kalı deyip Hacıyev yazıyor. İktisatçının sözlerine göre Berdimuhammedov ova hocalığı meselelerine reforması olup bilmedi. Kâr ütkötmeler ile Niyazov'un döreden yol yoldasından gitti. Neticede Bu iş usulü pudoktaki ulvomlayın kıyınçılıklara sebep bolya. Şol wagtda häkimetler o huzurundaki yerli mellarların ve telekeçilerin köp sanlı hile pirmine göz yumyar ve bu yagdaý o wilatynyň yagdaýyny hassa erwetleşdirýär dip iktisatçy Anna Durdyhajyew adatlygyň soraglaryna beren yazmaçy jogabyny aýtdy. Maglumat üçin aýdylsa Gurbanul Berdimuhammedow 2007-nji ýylda o meselesini çözmek üçin näme etmeli bolsa etjekdigini söz beripdi.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofonu gündä maksat Ataýew. Dünya türkmenlerinin nobatdaky san rus diliniň türkmenistanyňky ähmiýeti barada gürrüňi dowam edýär. Bu tema boýunça taýýarlanan gepleşikler tapgyrynyň 1-nji we 2-nji bölümlerini Azatlyk Radiosynyň web sahypasyna dinläp ýa-da okap bilersiňiz. 2020-nji ýylyň awgustyna Türkmenistan bilen Russiýanyň arasynaky iki taraplyň şertnamalar bilen bagly geň bir waka bolup geçdi. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin iki ýurdun arasyna 2003-nji ýylyň aprel aýynda gol çekilen Russiýa Federasiýasy bilen Türkmenistanyň arasyna howpsuzlyk pudugyny hyzmatdaşlyk şertnamasyny ratifikasiýa etmek boýunça kanun taslamasyny döwlet dumasyna hödürledi. Bu şertnama 2003-nji ýylyň 10-njy aprelinde Türkmenistanyň şol wagtky prezidenti Sapar Murat Niyazow bilen Rus prezidenti Vladimir Putiniň arasyna gol çekilipdi. Aradan geçen 17 ýylyň dowamyny Rus parlamenti bu iki taraplyň şertnamany tasdiklamandyr. Türkmen parlamenti bu howpsuzlyk şertnamasyny ratifikasiýa etdimi ýa-da etmedimi belli däl, sebäbi Türkmen Meclisi halkara resmi namalary jemgyýetçiligi açmaýar. Döwlet dumasynyň web sahypasyna görä bu ulanyşyk kollektiwleriň howpsuzlygy güýçlendirmek şeýledi. Birleşen Milletler Guramasynyň parahatçılık misiyasını putulandırmak hem de şertnamanın taraplarının behfiyetlerini təsir ediyen sevittdeki konfliktler ve beylikli krizis yağdaylarını çözmek maksadı bilen devletlerin daşları siyasetini utkoşturmağı gödününü tutuyar. Bulordan başka da ılalışıkta halkara terrorçuluğuna karşı görüşmeğun çəgini terrorçu ve ekstremist kuramaların işini basıp yatırmak için ıltıyarlı bölümlerin iki taraplayını ve köp taraplayını hızmattaşlığının mekanizmini dörütmek gödününü tutuldu. Galiberse de şertnama layıklıkta taraplar öz teritoriyalarının beylik tarafın hoopsuzluğuna ziyan yetirilmek üçün peydalanılmağına yol vermeyerler. Bu şertnamanın ratifikasiýa edilmek näme sebäpden 17 ýyla çekdi? Näme üçin Russiýa edil 2020-nji ýylyň awgustyna bu ulanyşy tasdiklamak kararyna geldi? Bu belli däl ýöne Türkmenistany rus diri bilen bagly käbir çäklendirmelere synanşyk edilmegi agzalyan şertnamanyň gün tertibine getirilmeginiň edil ýa-da gabat geldi. Rus Türkmen howpsuzlyk şertnamasyny kabul etmek boýunça kanun taslamasy 2020-nji ýylyň 17-nji awgustyna Rus Meclisine hasap alyndy. Şonuň 2 hepde töwereg soňra Aşgabatyň rus dili mektepleri koronavirus pandemiýasynyň arasyna täze okuw ýylyna aladaly başlady. Paýtagtda rus dili klassary bolan 64-nji mektepde rus dili bölüminiň ýapyljakdygy aýdyldy. Okuwçylaryň gysgaly ýagdaýda başga mektepleri paýlanyp berilmegi barada gurrun edildi. Bu ýagdaý ýene atalaryň öýdäkmeýin protest hereketini alyp geldi. Munyň ideýany paýtagtyň rus dili klassary bolan 55-nji mektebinde hem rus dilini bilinmeýän sınyplaryň ýapylmagy gün tertibine getirildi. Bu başagylyň arasyna şol ýylyň sentýabr aýynyň başlaryna Azatlyk Radiosynyň döwlet idaralarynyň birinäki Anandar çeşmesi ýurdun ähli orta mekteplerine rus dili klassary 2030-njy ýyla çenli doly ýapmak barada hökümet derejesine maslahat edilýändigini habar berdi. Munyň ýa-da Russiýanyň Aşgabatdaky elçixanasy rus dili klassary boýunça Türkmenistanyň daşary işler ministrliginden düşündürüş soranlygyny ma'lum etdi. Bu maglumat 15-nji sentýabrda elçixananyň resmi web sahypasyna çap edildi. Munyň ýa-da türkmen hökümetine ýakynlygy bilen tanalýan Orient neşri Russiýa Federasiýasynyň daşary işler ministrligi alada galmasyn Türkmenistany rus dili söýülýär diýen at bilen makala çap etdi. Bu beýleki daşary ýurt dilleri bilen bir hatarda ýurt Hatta Rus tilinin hem öğrenilenliğini, Rus tiline gazet jurnalların çap edilenliğini, yurdun merkezi gazetlerinin birinin dine Rus tiline çap edilenliğini, Aşgabatta Pushkin adına Türkmen Rus birlikteki mektebinin hareket edilenliğini aytti. Şeyle de neşir Aşgabatın Pushkin adınakı devlet drama tiyatrının sahne oyunlarının iyiliçinde meşgurluk kazananını aytti. Yine bu makalanın linki hazır işlemeyer, makalanı açmakçı olsan, ekranı beyle sahipa tapılmadı deyilen yazgı peyda olyar. Bu vakaların izyanı devlet duması 21. Oktyabrda Rusya bilen Türkmenistan arada gol çekilen 17 yıllık hukuksuzluk şartnamasını ratifikasiya etti. Edil şol gün häzir merhum bolan Rusiyalı kanun çıkarjy, özüniň milletparast çykyşlary bilen tanılan Vladimir Jirinovskiy Rus diliniň Türkmenistandaky ahwalyny alada beýan etdi.
Русские артисты стоят и вот есть на русском языке пьесы идут, а глаза у всех грустные. Пьесы на русском языке, но туркменские авторы.
Rus artistleri dur. Rus dilinde piyasalar hem bar. Yönü ehlisinin gözleri gamli. Piyasalar Rus dilinde. Yönü avtorları Türkmen. Bizde ismi Goruçko ya da Alisa Gözel var. O yerde başka atlar var ve bir divinden manzı batmayar. Rus dilinde gürlep olur. Yönü epos keseki, ertekiler keseki.
Если у нас там Снегурочка там или там Алиса Прекрасная, там всякого рода другие имена, и это совершенно не лежит для русского сердца. Можно по-русски говорить, но о чужих, чужой эпос, чужие сказки и все остальное.
Deyip Jirinovskiy şonu deputatları yüzlenni. Ol Rusiyanın Türkmenistan'a kilçisinin hatına salgılanıp Türkmenistan'a Rus mektepleriniň ýapylýanyny baradaky habarlary ret etdi. Ve Türkmenistan boýunça 71 sany orta mektepde Rus tili klaslarynyň hereket edýänini aýtdy. Bu maglumy Türkmenistan'ın halk maslahatynyň başlygy Gurbanly Berdi Muhammedowyň 2022 ýylyň noýabr aýynda Rusiýanyň Federasiýa Geňeşine eden çykyşyna Türkmenistan'a onlarça Rus tili mekteplerin hereket edýänligi barada aýdan sözlerini bu çykyşdan 2 ýyl öň tasdiklady. Elbetde Rusiýa bilen Türkmenistan arada 17 ýyl ozal gol çekilen iki tarapyň howpsuzlyk şertnamasynyň Rusiýada 2020 ýylyň awgustyna gün tertibine getirilmegi bilen munyň ýa-ni Sentyabrda Türkmenistan'a Rus tilli mekteplerin yapılmağı varadak maslahatlaşmaların geçirilmeğinin arasına hiç il ara bağlanışık bolmanı biler. Yönü bu vakalar birbirinin iyiyanına gavat geldi. Şeylilikte Türkmenistan'a Rus tilli klaslar boyunca gozolun gep kurrun biraz yatıştı. Yönü aradan bir neçe vaqt sonra 2021 yılın noyabrın azatlık radyosunun havarçıları Türkmenistan'ın kabir çağılır bağlarını çağılırı Rus tilline multifilm görkütmögün qadığını edilyanını havar verdiler. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdi Muhammedow 2022 yılın martında prezident vazifesine girişmeginden sonra özünün ilkinji resmi daşary yurt saparyny Rusiya amala aşyrdy. Putin Berdi Muhammedow dostluk ordeni bilen sıylaglady. Biraz sonra Rus prezidenti Türkmenistan'ın halk maslahatynyň başlygy Gurbanly Berdi Muhammedow hem watanyň öňüne bitiren işleri üçin sıylaglady. Rusya, Rus siyasatı, Rus hukuksuzluğu, Rus dili ve Rus medeniyeti Türkmen halkının arasını henizem özünün tesir gücünü saklap galyar. Azatlık Radyosu'nun habarçıları Türkmenistan'a ilatın ağrımlı bölüğünün Rus televizyon kanallarına tomaş ediyenliğini habar veriyar. Yönü Rus medyası halkarı mağlumat genişliğini barha köp özünün tarap köylüğü bilen adalyar. Finçler Rus medyasını dünya arenasına olup geçen vakaları bir taraplı çemeleşliyenliğini tarap tutulyanlığını aydiyarlar. Türkmenlerin arasına Rus medyasının has köp sarp edilmegi. Azatlık Radyosu'nun habarçılarının öğrenen meyillerine göre ila tarihine Rus meyilli garayışların meşgurluk kazanmağını alıp geliyar. Rus meyilli garayışlar Türkmenlerin halkarı arenasına kuvakaları Rusça çemeleşmeğine Rus medyasının hödürleyen pikirleniş galipinin meşgurluk kazanmağını getiriyar. Türkmenistan'ın devlet medyası halkarı arenasına olup geçen vakalar varada habar vermeyar. Şolbırvatta garayışlı mağlumat çeşmelerini petikli saklayar. Şelilikte ila tiyeketek hoopsuz halaskar hükmünü Rus medyasının boynundan asılmalı olyar. Rus medyasına efiri verilen gepleşikler, Salavyov'un sözleri, Simonyan'ın çıkışları ya da Kiselyov'un havarları Türkmenlerin pikirgi inişliğine şekil veriyar. Üstesine Türkmen resmileri tas her sapar diyen yali yokoru dereceli Rus resmileri bilen duşanlarına Türkmenistan'ı Rus diline hormat koyulyanlığını, Türkmenistan'ı Rus medeniyetinin söyleyenliğini ınandırmalı olyarlar, kaytalamalı olyarlar. Bulardan başka da yerli çeşmeler sonku vaatlarda Türkmenistan'ı Rus propagandasının Türkmen hükümetleri tarafından açaçan vaqt edilyanlığını aydyarlar.
Rus propagandası indi Türkmen mekteplerinde hem açaçan vaqt edilip başlandı.
Diýip bir ýerli synçy gurrun berýär. Ol muňa mysal edip Daşagy şäheriniň mekteplerini Rus klaslarynyň birinde bolan bir wakany gurrun berdi.
Mektep okuwçylary din jalysy çykmazdan öň bir sınyf ýol başçysy Rus klaslarynda okuýan ýokary sınyf okuwçylaryna Rusiyanın Rossiya 24 kanalında efire verilen gepleşikleri, hususan da Rus propagandacısı Nikita Mikhalkov'un Visagon, şeytanı kovmak gepleşigini tomoşa etmege hem maslahat beripdir. Türkmen televizyonisinde kızıklı gepleşikler efire berilmen soň ene atalar hem karşı çıkıp durmayar.
Diýip ýerli synçy gurrun berdi. Onuň sözlerine görä şäheriň rus klasslaryny okuyan ýaşlaryň agramly bölegi 90-90 mäş götürmi. Türkmen ýa-da özbek maşgalalarynyň çağlary bolup olaryň arasyna rus meýilli terbiýeçilik işleri geçirilýär.
10-11 sınıflaryň dünýä taryhy dersi boýunça iň täze taryh bölüginde 2008-nji ýylda Gruziýada bolan rus agresiw urşy hakynda aýdylmaýar. Ýöne Ukrainada bolup geçen 2014-nji ýylyň wakalary diňe bir tarapdan rus meýilli edilip geçilýär. Ýagny Ukrainada bolan halk hereketlerini köpçülüklen bidüzünçülük, günmatarın eli bilen edilen tertipsizlik diýip ýoýulýar. Krimin aneksiýa edilmegini bolsa, Rusiýanyň Krimde referendum geçirip onu öz düzümine geçirendigi bilinýär. Donbasdaky ýagdaý hem rus meýilli edilip umuman post-sovet giňişliginde bolan ähli revolýusiýalar hakynda maglumat ol ýa-da beýlik tarapdan belli bir derejede rus meýilli edilip beýan edilýär.
Diýip ýerli synçy aýdýar. Onuň sözlerine görä Russiýanyň telekanallarynyň täsiri astyna ilat arasyny dünýä arenasyna bolup geçen wakalary rus meýilli garaýyşlar döreýär. Häkimetler bu ýagdaýy goldaýarlar. Çelilikte Türkmenistan'a bir taraftan Türkmen dili sosyal medya uloncularının arasına gepleşige Rus dilini garmazlık arasında Türkmen dilini gürlemek yalı çağırışlar peyda bolýar. Beylik taraftan geçen gepleşimizde hem belleyişimiz yalı yokur vizipeli adamlar öz çağırlarını Rus klaslara yazdırmağa yıkkın ediyerler. Çelide bir taraftan Türkmenistan'ın bilim edaralarına karışılık yıllarını Rus dili sapaklarının sahne hepte de 6 sağıttan 2 ya da 3 sağıda düşürülüptür. Beylik taraftan Rus klaslarına Rus meyli vağdı işleri yaybanlanıyar. Häkimetler bir tarapdan rus dili klassları yapmak boýunça synanşy edýär. Beýlek tarapdan ýurtda rus diline bilim berýän onorça mekdebiň hereket edýänligi barada döwlet ýolbaşçylary tarapynyň bu ýsonç bilen gurrun edilýär. Bu wakalaryň ähli öýdara gatma garşylygy ýödüne jemleýän ýaly bolup görünýär. Şeýlelikde Türkmenistana rus dili bilen bagly täze meýiller öýdünin çylsyrmalygy bilen tapawutlanýar we ýene bir gezek Türkmenistanyň ýapyklyk gümürtüklük siýasatyny ýaşgar edýär. Oba yerlerini gepleşge Rus dilini garmaklık halanılmayar, şehir yerlerini Rus dilinden peydalanlayar, yokuru kucaylarına talipler Türkmen diline sapak geçip ödarı gurrun döşüktü, Rus dilinden peydalanlayar, Türkmen medyası devlet dilini, millilgi, deyapte suları öngesirip halk arasını, vatana bolan buysanış duygularını vaqz ediyar. Yöne ilatın avramlı böyle Türkmen medyasının gepleşiklerini iç kıskınç kasaplap Rus medyasına meyil ediyar.
Göktepe, Gazavat Savaşları, umuman herki Türkmenistan'ın Rus İmperiyası tarafından basılı alınmalı hem sonki tarih dersi boyunca mektep maksatnamasını yüzle yoğranılıyor. Bu hem bolsa gönlün gönü yurt yollaşlarının alıp bariyan Rus meyilli siyasatını ork ediyor. 20-nji asyr Türkmen edebiýatynda Stalinçylyk we NKVD-çiläriň agyr hemde weýrançylyklary rolyny açyp görkezýän ençe meseleler okuw maksatnamasyndan aýryldy. Ýazy şahyrlaryň ömür we döreçilik ýoly hakyndaky maglumatlarda hem Stalinçylygyň edebiýata ýetiren ziýany hakynda maglumat ýa-da umumyň aýryldy ýa-da gysga we ýüzleýär berilýär.
Diýip ýerli synçy aýdýar. Şol bir wagtda Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrunda şolun marly bir magarif işgary soňky ýyllarda türkmen edebiýaty derslerini hem türkmen mekdepleriniň okuw maksatnamalaryny 12 götürüm kemeldilendigini aýdýarlar. Türkmenistanda 71 mekdepde rus klassarynyň bolmagy ýerli synçylara görä ýurtda rus diline goýulýan hormatyň nyşany hökmüni häkimetler tarapynyň wagt edilýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary rus mekdeplerini bilim alýan etniki rus maşgalalarynyň çağlarynyň san taýdan azdygyny aýdýarlar.
Yurttaki Rus dilli millallıkların sanı varada aydılarını 6-18 yaşlı çağırların arasında Aşgabat'tan ve Balkan'ın iki iyir şehrinden başka yerlerde onların sanı hatta Rus dilini okudulayan sınıflarda hem 30-35 okusunun arasında 1-2 okusudan köpten. Kalanlarının ehlisi Türkmen, Özbek, Bulçali, yerli ilatın çağırları olup duruyor.
Deyip yerli sinçi gurrun verdi. Rusiyanın Türkmenistan'a ilçisi Ivan Valinkin 16. fevralda Aşgabatda jurnalistlere veren briefinginde bu yurtta Rus dilinin ähmiýetini ýokurduğunu, ona bildirilen talabyň hem güýçlüdigini aýtdy. Ol bu yurtta Rus dilinin interetnik aragatnaşygyň dili hökmüne hem de gyda giňişligine halkara we sewitdeýin meýdançalarda aragatnaşygyň quraly hökmüne ähmiýetini saklap galýanyny aýtdy. Türkmen sanı Rusiyanın ähmiýeti barada gepleşikler tapgyra efire taýýarlanýan wagtyna 24-nji fevralda Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň Ukrainaga garşy ýygnan eden çuduşynyň üstünden günü 2 ýyl geçdi. Ol fevralyň 1-nji hepdesinde Amerikalı jurnalist Tucker Carlson'a beren interwýusyny Ukrainaga garşy 2 ýyl ozal ýygnan eden ýürüýtü harba operasiýasyny taryh we syýasy nukdaýy nazardan aklamaga çalyşdy. 16-njy fevralda Russiýanyň türme gullugy Rus opozisiýa syýasatçysy Aleksey Navalniň Sibirdäki bir Rus türmesini aradan çykanyny aýtdy. Kreml tanqidçisiniň dulgalyň aýaly Yulia Navalnaya adamsının ölümünü Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin'i günahkarlayanını aytti.